Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sambata fi dilbata galgala sa'ati 2:30 qabe amma sa'ati 3:00 saganta afaan oromo satellite nail satirat tamsas amma jalqaba akkamoltan kabajamto ta dagifato ta kenya akkuma barame qopi wan torban kana tamsasa man kesa sambattani fi radebini ansini diyesinu qabadde di hadera qopi wan kana wajinin simbeksi sa'ati aninturmo anitigist gammeti gara gabasa duratti cena Kodina wallagga lixaa aanaa baabbo gaambeel keessatti kibxata darbe haleella hidhattootatiin namoonni nagaa ajjeefamuun himameera. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina wallagga lixaa namoonni 28 ajjeefamanii 14 immoo madaahu ibsanii ajjeecha kanas abaa'oo shaneetu raawwatee jechuudhaan himataniiru. Waraana bilisummaa Oromootti ajajaan godina Oromiyaa lixaa maqaa Jaalmarroo jedhuun beekaman Kumsaa Dirribaa garuu ajjeecha kanas ta'ee ajjeecha waan siviil irratti geggeeffaman kaan keessaa waboon harkan qabu jedhanii qorannaan walaba ta'ee akka irratti geggeeffamu gaafataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa bal'aa naakoor malkaatii fi namoo daandii qindeessan kinooti.
Godina wallagga lixaa aanaa baabboo gambeel ganda boonee jedhamu keessatti akka lakkoobsa Itoophiyaatti bitoota 21 bara 2013 dheengadda gaafa kibxataa galgala keessaa naannoo sa'aatii 2:00 hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin ajjeessanii jedhu namni ijaan arguu isaanii dubbatanii fi sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne jedhanii gaafatan haleellaan raawwatame eenyummaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhu jiraataan gandichaa kun. Aanaa baabboo gambeel ganda boonii keessatti ajjeechaa jumlaa sabarratti xiyyeeffate kan amaara irratti taasifame qaamotni hidhatan shanii jedhaman namoota 50 ol bakka garaa garaatti ajjeessanii jiru. Daa'imman dubartootaaf dhiirotnis keessatti argamu ammallee lubbuu keenyaaf sodaataa jirra jedhan namni biraan obbo Adinaw Iyyaasuu jedhaman ammoo namoota ajjeefaman keessaa reeffa nama 4 awwaaluu isaanii ibsanii jiru. Yeroo ammaa ganda Lachiisaa Maaramii jedhamutti namoota awwaalaa jirra namoota 4 awwaallee jirra 8 hafa bakka kanatti namootni hidhattootaan ajjeefaman hedduudha. Anuu reeffa 40 lakkaa'in jira jedhan dhimma haleellaa jedhame irratti deebii kan kennan itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina wallagga lixaa obbo Abiyyuu Miratuu akkuma odeeffannoo argataniin gara bakka haleellaan kun raawwatame jedhametti imaluu dubbatanii jiru. Haleellaa kana abaa'oo shaneetu raawwate namootni 28 haleellaa kanaan ajjeefamanii jiru 14 ammoo madaa'aniiru jedhan obbo Abiyyuun qabeenyis akkasuma gubateeraa jedhan.
Achuma jira bakka san gaheen jira walumaa galatti namni 28 jira. Kudha 4 immoo madoodha. Isaan namoonni 10 kun yaadii akka taniiru. Namoota dhangalas immoo hawaasuma wajjin waanirra. Amma hawaasa bal'aa wajjin mariirra jirra.
Amma ajjeechaa kana eenyu raawwate?
Abbaa shaniidha. Ajjeecha kana godhanii akkuma qaamni nageenya keenya duuka bu'uudhaan. Irra gahee haleella godheera qabatamaatti kan uummatattis agarsiisa jira namoota 3 irratti harkaasan fudhatame hawaasichis dhiigni keessan bahee gumaan keessan bahee gumaan keenya baheera jedhee baay'ee itti gammadaa argaa jira waan ta'eef argee fuula isaanitti agarsiisa jira.
Amma maaliin mirkaneeffattan amma qaamota hidhatan kana ta'uu isaanii?
Qaamaan ajjeefamanii harkaasan irratti fudhatamee qabnee barsiisa jira.
Ajjeechaa kana dursaniitti sun sababa hin danda'amneef addeessanii jiru itti gaafatamtichi.
Qaamni nageenyaa naannoo sana jira. Egaa kan mana tokkoo irratti qaamni nageenyaa dhaabbachuu hin danda'u. Dhugaa dubbachuuf taanaan boonii hin jedhamu jechuun qaama milishaaniif poolisiin jiru. Caasaan nageenyaa gahaatu jira. Garuu safarichi boonii baay'ee facaadha. Bakka keessaa isa kana walitti qabdees bakka tokkotti kan jirri kun ajjeefamanii. Egaa kan galii kun farreen nageenyaa yaa. Bakkuma mana manatti dhaqanii irra deemanii haala tokko nisa ta'e nama keessa buufite sababii waan ta'eef qaamni nageenya mana isaa bakka hundatti faca'e kana
kanneen ijaan argine jedhan ajjechaan kun eenyummaa irratti qiyyaafatee raawwatame jedhanii isa himannaa dhiyeessaniif deebii qabu obbo Abiyyuun.
Kanaan akka jechaa jiran daldaltoota siyaasati. Ta'an ija kooriyaan argaa jiru amma lakkoofsa sittiin kana keessa Oromoon jira. Dhugaa dubbachuuf taanaan Amaaras jira. Tegeeyyee jira. Safaraa warra dhufaniidha. Warra darabaa eeganiidha. Amma baay'een isaa namni beekun warra darabaa horii eegan bahaa keessa jiraa miti mandara deemtain bahaa keessa isaan kana walitti qabdeeta miti bakka sanitti immoo caasan nageenya tokko garaa deeggatu warra horii kana duuka deemuu hin danda'u. Sabarratti xiyyeeffateera kan jedhu baay'ee dogongora. Walma fedheeyyuu haa ta'u an herreega kun kanaan waliin buusoo otoo hin ta'in saba kamiyyuu haa ta'u duu hin qabu. Deeffamuu hin qabu. Kana immoo kan gochaa jiru harreen nageenyatti abo'oo shaniidha.
Amma egaa naannoo sanatti wal dhabdee gama mootummaa fi qaama hidhate kana gidduutti uumamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa kun haala kanaan darbaa jiraachuu natti himaa jirtu. Godina Wallaggaa lixaa aanaa guddisoottis kanaan dura akkasuma lubbuun namaa darbuu himamaa jira. Mootummaan nageenya lammiilee achi jiranii tiksuu maaliif hin dandeenye?
Amma jechuun keessa irraa wanti sirrattuu qabu tokko. Aanaa guddisoota faana baabboo gambeen duwwaatti miti namoonni nagahaa irratti miti. Bakka kan aanaalee keenya kamittuu iddoo kamittuu dabree namni nagahaa du'aa jira. Harreen nageenya kana. Akkanatti namni lama namni sadii walitti qabamee hin ajjeefamee malee caasaan mootummaatis caasaan gandaatis hoggansi adda addaa sadarkaa adda addaa jiran namootuma kanaan harreen nageenya kanaan du'aa jira. Hawaasa bal'aa keessanis du'aa jira. Amma maaliif wanti ifatti beekamu sana jiraatu hanga harreen nageenya kana ergamtoota juunta kana barbadeessinetti rizirraajiin isaani kun bakka asittis achittis tarkaasi haala sukkanii sanaan fudhachaa jiru hawaasa keenya irratti kun hin beekama waan ta'eef iddoo lamaan kana irratti duwwaa tarkaasiin fudhatame kan jedhamu kun dogongora kun fudhatu qabaa jechuu barbaada kanas.
Garuu jiraattotni aanaa baabboo Gambeel ganda boonii jettanii ammanaa kaastan kanaan dura siyaaddoo nageenyaa qabaachuu isaanii fi mootummaan qaama nageenyaa akka isaaniif ramadu gaafataa turuu isaanii dubbatu kun hangam dhugaadha? Mootummaan erga rakkoon nageenyaa naannoo sana jiraachuu mirkaneeffate dursee qaama nageenyaa ramadee maaf namoota kana baraaruu hin dandeenye?
Jalqaba siinyaleenyaaf aanaan baabboo Gambeel aanaaleen hin qabnu keessa nagaa qabeetti. Yaaddoo nageenya tokko iyyuu hin qabdu turte si dhugaasittuma. Garuu nuyi iddoo sabaasalamiin jiru kun caasa nageenya ramannee jira. Booniin immoo iddoo sabaasalamiin jirudha. Kanaafuu ramadamee jira. Iddoo yaaddoo nageenya jira jennee iddoo hin ta'in jarreen kun gocha ishii harreen hojii ishii waan beeknuuf eegumsi akka godhamu naannoo sanatti caasa nageenya ramadamuu isaa jalqabuma yaaddoo nageenya jiraata iddoo hin ta'in gochuu hin danda'u jennee. Waan itti yaadameef durumaanuu caasa nageenya naannoo san ture jechuudha. Amma uummanni yaaddoo nageenya qabna jedhamee naannoo kanarratti wanti tokko yaadamee hin jiru. Maaliif hawaasni bal'aan rakkinoo haasofiisa jirra mariisiisa jirra miidiyaa sirriitti hordofuu dandeessaa yaaddoo nageenya yeroo ta'e naannoon kun waa dubbachuuf taanaan baay'ee nageenyisaa kabajamaa kan turedha. Rakkoon tokko iyyuu hin turre jechuudha.
Dhimmuma kanarratti kaleessa ibsa kan kennan Koomishinarri Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Abaa'oo Shaneen aanaa baabboo Gambeel keessatti namoota 28 ajjeesee 12 ammoo madeessee jedhan ibsa aangaan poolisii kun sabaa himaalee biyya keessaaf kennaniin namoota leellaa hidhattoota kanneeniin miidhaan irra gahaa jiru keessaa 80% uummata Oromoodha jechuun dubbatan. Qaamoleen tokko tokko ajandaa sabaa taasisuuf odeeffannoo fudhatama hin qabne baasaa jiru jechuun illee itti dabalan. Koomishinichi yeroo garaagaraa hidhattoota tarkaanfiin irratti fudhadhe jedhe keessaa 1947 ajjeefamaniiru, 489 booji'amanii jiru, 107 harka kennaniiru, 10 ammoo madaaniiru jedhan Koomishinarri Jeneraalaa. Dabalataanis ibsa Koomishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa kaleessa toora feesbuukii isaa irratti baaseen Haleellaa Wallagga lixaatti taasifame hordofee tasgabbiin naannoo sanaa hin fooyyofne gara kutaalee naannichaa biroof daangaatti babal'ataa adeemuu fi sarbama mirga namummaa walqabataa ta'e biraa akka fidu jiraachuusaa agarsiisaa jedheera. mootummaan federaalaa tarkaanfii yeroo fudhatuun ala jiraattotni naannoo kam keessa yoo akka nagaan jiraatan haala mirkaneessu uumuu fi karoora bal'aaf qaamolee keessatti hirmaannaa qaban hammata wixinuu qabaa jedheera komishinichi ibsa feesbuukii isaatiin. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan mootummaan ABO shanee jechuun haleellaa kanaaf balaaleffate waraana bilisummaa Oromootti ajajaa godina Oromiyaa lixaa akka ta'anii fi Jaalmarroo jedhamuun beekaman Kumsaa Dirribaa bilbilaan dubbisne waa'ee ajjeechaa kanaa fi himannaalee kabiroo irratti dhihaataa turan gaafannee jirra. Waa'ee ajjeechaa dheengadda Baaboo Gambeelitti raawwatame kan ilaaleen namoon gaaffii dhiyeesseef deebii kennuun jalqabu.
Galatoomi namoo. Yoo asii ofuma kee akka gaazexeessaa tokkootti dhimma kana qulqulleeffachuuf gaafatte siif deebii kennata irraa ka hafe qaamni waraana bilisummaa Oromoo oofishaalii maqaa dha'ee himate haga ammaatti hin jiru. Ka mootummaa ati jettu kun himate ABO shanee kan inni jedhu kan inni beeku yoo jiraate mootummaama jettu kanarraan gaafattee argattee ABO shanee kanarraa deebii argatuu ni dandeessa. Situ kana qulqulleeffachuuf na gaafata yoo ta'e akka waraana bilisummaa Oromootti kanaan duras ka dubbachaa ture har'as borus irra deebi'ee kan hin dubbattu waraanni bilisummaa Oromoo. Kan inni qabsoo saba Oromoo qabatee sochiirra jiru har'a miti kaleessa miti waggoota shantamatti yerootti dhiyaatuuf jiruufidha qabsoo kanarra jira. Haala kana hundumaa keessatti dookumentariilee hedduu garuu booddeen isaanii soba ta'an waraana bilisummaa Oromoo irratti maqaa xureessiin dhiyaataa ture. Waraanni bilisummaa Oromoo ajjeecha akkasii keessaa takkaas harka qabaateen beeku harka siin qabaatu. Itoophiyaa keessatti uummanni Amaaraa dachee Oromiyaa irra jiru maatii Oromooti ta'ee jira. Addatti wanti mallattoo adda Amaara isa jechisiisu irratti mul'atu waraanni bilisummaa Oromoo keessaa fo'ee qobaatti ajjeesisiisuu danda'u hin jiru. Duuti ka adeemaa jiru Oromiyaa keessa qofaa miti guutummaa biyyitti Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti. Duuti kuni ammoo akkaataa nitti ta'utti jiru isinis warri gaazexeessitootaa yeroo hundumaa ni dhageessu uummatarraas jedhee ni yaada. Sadarkaa mootummaatti warra jedhee qabsoo bilisummaa sabaa hafee amma aangoorra jiruun shoorraa yerootti waan dubbatamu ni dhageessu. Nama aangoo barcuma siyaasaa haga nagara qabu uummata miileena 100 olii bulchu jetturraati hin barbaachisne jechoota dhagahamani. Ka akka Shimallis Faati, ka akka Dammaqaafaa, ka akka Fiqaaduu Faarraa Abiy Ahmed mataasaa dabalatee waan isaan jedhan ni dhageessu jechuu kun hundumti walitti dabalame walitti da'amee ajjeechaalee har'a Oromiyaa fi bakkoota birootti adeemamani hundaa fi gaafatamummaa warra qaban. Ammas irra deebi'een sittimaa akka gaazexeessaa tokkootti yoo na gaafatta ta'e waraanni bilisummaa Oromoo uummata nagayaa hidhatee hin jirre isa hin lolle. Wanti inni ajjeesuu fi bu'aan siyaasaa bu'aan kamiyyuu inni irraa argatu hin jiru. Kanaaf ajjeechaan akkasii nun ilaallatu namoo.
Jiraattonni hidhannoo hin qabne yookaan siiviliin du'uun beekamaadha. Yoos eenyu ajjeese naannoo sana waan sochootaniif waan quba qabdan qabatamaa waan harkaa qabdan maaltu jira?
Bakka kana qofaa miti guutuu Oromiyaa keessatti bakka sochii waraanni bilisummaa Oromoo hin jirre hin jiru marsaa shanan Finfinneellee dabalatee jiru. Haala amma adeemaa jiru kanaani qaamni walabaa eenyu buloogii hin goone seenee hanga hin qulqulleeffannetti namni qawwee hidhatee biyya kana keessa jiru lakkoofsa hin qabu. Qumaarri yookaan taphni siyaasaa warri aangoo barcuma siyaasa uummataa hafe kun odeessuu fi taphatu dhalli namaa bahee galuu itti ulfaate jennaan akka dhuunfaas haa ta'u akka garee waliif ta'uuf wal dhaga'uutti wal hidhachiisee of ittisuuf jecha meeshaa harkaa qaba. Haala meeshaa akkasii harkaa qabu qofaa ammoo miti biyyittiitiin alayyuu waraanni ollaa biyyitti. Daangaa biyyattii kana birmadummaa isii cabsee biyya kana keessatti taateewwan baay'ee suukkanneessoo ta'an baay'ee hojjicha akka jiru quba qabdan. Egaa haala akkasii kana keessatti ani qaama akkasiitu kana raawwate jechuu yookaan immoo namni biraa qaama kanatu kana raawwate jechuun furmaatas ta'uu hin danda'u. Dhugaan lafa jiru uummanni nagaan uummanni qulqulluun hidhata siyaasaa kamuu hin qabne ummanni miskiina ta'ee qonnaan bulaa dhumataa jiraachuun akkumati jette sirri. Qaamni meeqaa meeqa daangaa biyyittii keessa cabsee kiiloomeetira hedduu keessaa fi garaacha biyya sanaa keessa jiru keessatti eenyuyyuu eenyuun himachuu sadarkaa irra hin danda'amnirra gaheetu jira.
Rakkoo kana furuudhaa fi qaamni walamni iddoo sana deemee bakkawwan ajjeechaan itti raawwatame kana deemee qorachuu qabaadha kan isin jettan. Qaama walaba kan isin jettan eenyuun ofii keessanii naannoo kana sochiin waraana waan jiruuf kunutu ta'eeti maal gochuu dandeessu?
Kanaan duras gubbatteen jira. Qaama walabaa jechuun egaa beektaa biyyoota Afrikaa kana keessatti bakkoota hedduutti lolli sabaaf sabaa akkasumas lolli amantii lolli riqee lolaa fi mootummoota abbootii irree gidduutti ta'u hedduutu jira. Kanarraa wal qabatee ajjechaa fi buqqa'iinsa uummataatu gaggeeffama. Qaamoleen waan akkasii qoratanii addunyaamarratti beekaman hedduutu jira. Gama amantaatiin ta'uu danda'a, gama jaarsummaan yookaan qaama mootummaatiin ta'uu danda'a. Warri akkasii beekamanii muuxannoo qaban hedduutu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo kan inni falmataa jiru mirga biyyummaarrayyuu darbee mirga namummaan xiqqeeffamne sana falmatuutti jirra. Kuni dhaabbatee dhukaasni dhaabbatee qaamni walabaa addunyaan beektu biyyoota adda addaatti rakkoo akkasii qoratanii dhugaa jirtu baasuu irratti muuxannoo qabanii yoo hayyama argatanii dhufan waraanni bilisummaa Oromoo kanaan duras dubbattee jira. Yoomiyyuu hayyamamaadha. Guutummaan guutuutti waan kana karaarraa goree qormaanni suni uummata rakkoon kun irra gahe biratti mul'atanii biratti argamanii yoo qoratanii waan tokko shakkii tokkoo fi dura dhaabbanne tokko hin qabne.
Jaalmarroo yookaan Kumsaa Dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa Lixaa, ibsa kana naa kennuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee VOA sagantaa afaan Oromoo irraatii nama waatutii carraa kana naa kennuu keefi guddaa galatoomi.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayil Saat irratti kan darbu qophiilee raadiyoonii Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban lama dura seenaatariin Yuunaayitid Isteetsi Kiriis Kuun ergaa pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden qabatanii gara Itoophiyaatti imalaniiruyyu. Mana maree murtii seeraa Yuunaayitid Isteetsitti dura taa'aa koree dhimmoota nagaa eegumsaan ta'an seenaatar Kiriis Kuuns erga as deebi'anii booda mana maree dhimmoota tika nagaa Waayit Haawusitti ibsa bal'aa kennaniiru. Gaafiiwwan gaazexeessitoota biraa ka'eefis deebii kennaniiru seenaatar Kuuns guyyoota lamaaf yeroo Finfinnee turanitti muummee ministeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed wajjiniin hoolama wal gahanii sa'aatilee 5 mari'achuu isaaniis ibsaniiru. Ibsa senaatarichi kennan irratti qophii armaan gadii qindeessineerra.
Hundumti keessan har'a asitti argamu keessaniif siniin galateeffadha ka jedhan senaatar Kiristoofer Kuun pireezidaantii Joo Baayiden dhaamsa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediif qaban isaaniin bakka bu'uudhaan akkan ittiin ga'uuf nagaafachuu isaaniif nan galateeffadhaa jedhan. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteets Aantanii Bilinkan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteets Lindaa Toomas Giriinfiild gorsaa waa'ee nageenya biyyoolessaa Jeek Sullivan akkasumas itti aanaa gorsaa waa'ee nageenyaa Joonaatan Faayinaar Yuunaayitid Isteets bal'inaan dhimma kana keessatti mootummaa Itoophiyaa waliin akka hojjettu adda durummaan kan hoogganan waan ta'eef imalli koosii qaamuma kanaatii jedhan senaatar Kuuns. Keessumaa adda baasee kan hin galateeffachuu barbaadu jedhan itti aanaa ministeera haajaa alaa kadhimmooti Afrikaa Baab Godeekiif kaawunsilii nageenya biyyoolessaa keessatti daayirektera Afrikaa Daanaa Baanksiif kaawunsilii kana keessatti daayirektarri gameessaa kan waa'ee misoomaa Lindaa Etim baankii fi kaawunsilii kana keessatti kan hojjetan hundumaa galateeffatanii jiru. Waajjira Yuunaayitid Isteetsiif gamtaa Afrikaa biraas deeggarsa jabaa argachuu isaanii dubbatan guyyoota lamaaf muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed waliin wal arguu isaanii kan ibsan senaatar Kuuns walumaa gala sa'aatii 5 waliin turree jedhan jila keenyaaf yeroo kennanii marii gaggeessuu isaaniif kana malees walumaa gala dhimmootii ijoo kan pireezidaant Baayiden ergan sanaaf deebiin kennan nama jajjabeessaa jedhan. kana males durata gamta afrika musafaki itana mo micha ministera fi ministera hajala ethiopia katan obodemqa mokonnen gorsa wae nagenya obogaddu andargacho commissionera commissioni mirga alana ma ethiopia daniel bakkale akkasumas abata tokumma motumota abatoti kam motumma inta in yokan ngo gurguddo kannene michota gargar sadalana ma ittinjedani fi ambassadoro to biyota michoma nu walinjiran wajin walarginej rajedan senator kuns imoti gurguddo heddu ratti ilalchi president biden malakate esera bal isne yerola lujedan senator kuns mumicha minister abi ahmed dorkato komale gargar sitigra akaseenu gochu fedin akajiru agarsisun kannen itamirgana mo mara watan ittigafatamo akataan ibsusani kannama jajjabesu jedan kunis tplf yokan raiya tisa ethiopiaste kan ertra yokan milishota amara dabalate itamirgadalana ma dakabera yote gare mirgadalana ma kan ethiopia fi kan tokuma motu motan akakoratu jechun sani imma simanna qabu jedan senator kuns Tigray keessatti dhukaasad aabiinsi waliigalaa akka jiraatu kan hin gaafadhe ta'us muummichi ministeera Abiy Ahmed irratti waliingallee jedhan kaayyoon bulchiinsa pirezidaant Baayideniif kongiresaa qaban fiixaan baasuudhaaf dhimmicha keessatti hirmaachuutti fufuun akkaan barbaachisaadhaa jedhu. Koreen birkii alaa kan senetaa torban darbee murtii dabarsee jira. Kunis rakkoo Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa bal'achuu danda'u akkasumas ce'umsa demokirasii Itoophiyaa keessaa kan ilaaleen paartiileen lameen kan murteessan ture. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden baatii amajjii darbe walga'ii gamtaa Afrikaa irratti akka ibsanitti Afrikaan Yuunaayitid Isteets biratti ilaalcha duraa akka qabdu akkasumas hariiroon Itoophiyaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu yeroo dheeraaf ture itti fufsiisuuf carraa argachuu isaaniin kan gammadan ta'uu dubbatan. Garuu hariiroon qabaannu faayidaaf safuu walii keenya irratti hundaa'uun qabaa jedhanii turan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Tigraay keessatti tasgabii buusuuf dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabeef itti gaafatamummaan akka jiraatu gargaarsa dhala namaa haala quubsaa ta'een Tigraayin dhaqqabsiisuuf waadaa seenaan kan ilaaleen hojiirra ooluusaa ilaaluuf miseensota kongiresaaf bulchiinsa pirezidaant Baayiden waliin hojjechuu itti fufnaa jedhan senator kuns. Masaraan White House senator kuns pirezidaant Baayiden bakka bu'uun imaltuu gara Itoophiyaatti godhaniif guddaa gammaduusaa kan ibsan Daanaa Baaks muummichi ministeeraa Abiy Ahmed yeroo isaanii fudhatanii yaaddoo jiru kan bulchiisa naannoo Tigraay tasgabii dhabiinsa Itoophiyaa keessaa fi gaanfa Afrikaa irratti nu hordofsiisuu isaaniif ni dinqisiifannaa jedhan. Haalli Tigraay keessaa nu yaaddessuun kan itti fufe ta'uusaa ibsina kan jedhan Daanaa Baaks rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen hawaasa addunyaa waliin marii gadi fagoo gaggeessuuf waadaa Dr. Abiy seenan irratti michoota keenya kan addunyaa waliin rakkoo gargaarsa dhala namaa fi dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessaa irratti xumursiisuu irratti hojjennaa jedhan. Ibsa aangawoota lameenii sana booda gaaffiif deebii oduu gabaastuun VOA gaggeessite ture. Gaaffii isheen jalqaba senator kuuniif dhiyeessite akkas jedha.
Waan duratti haasaa keessan irratti tuqxan keessaa hunda goggore dhiifama dhimma dhukaasa dhaaburratti mari'achuu keessan ibsaniittu. Deebiin isaanii maal fakkaata? Filannoo san fudhachuu diduun isaanii hoo sababni maali?
Guyyaa lamaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin dubbadheetti waliigaltee dhukaasa dhaabiinsaa labsuusa jedhu irratti gaafadheen ture. Deebiin kennan waliigalaan wal waraansa harka caalaan dhaabbatee jira jechuun irra deebi'uun ibsan. Hoogganoota TPLF muraasa irratti hojii seera kabachiisuu hojjetaa akka jiran ibsan. Kanaaf labsiin dhukaasa dhaabiinsaa hin barbaachisuu jedhu. Kun immoo qabxii irratti waliigaluu dadhabnedhaa jedhu senator Kuns. Gaaffin biraa gaazexessituun VOA biraa dhiyaate akkana jedha.
Gama Yuunaayitid Isteets irraa haalli kun guutummaatti gara walitti bu'iinsa sablammootatti jijjiirama yaaddoon jedhu jira. Humni waraanaa Itoophiyaa gareewwan adda addaatiin asiifachi harkifamee haphachaa akka jiru argaa waan jirruuf.
Yaaddoo jiran lamaan irra deddeebi'ee kaaseen jira. Keessumaa Tigraay gama dhihaatti qonnaan bulaa Tigraay humnaan dirqisiifamuun godaansifamaa jiru akkasumas magaalaaleen duwwaatti hafuun dirqin godansifamuun akka jiru agarsiisaan jedhe kana malees naannolee kabiro Itoophiyaa keessatti walitti bu'insi gosaa jira kunis dhimma yaaddessaa biraati as Washington qofaaf otoo hin taane guutummaa addunyaatti jedhan walitti bu'insi gosaa kunis isa biyya Yugoslaaviyaa iddoo hedduutti caccabsee walitti bu'insi gosaa kun waggoota hedduu booda fixiinsa gosaa fi dugugamiinsa sanyii fide sana akka fakkeenyaatti ilaaluun hin danda'amaa jedhu yaaddoo kana muummicha ministeeraa Abiyyitti kaaseen jira. Mul'ata Dr. Abiy Itoophiyaaf qaban addaan qoodamiinsa gosaa yookaan kan garee xixiqqaa otoo hin taane gara tokkummaatti biyyattii tarkaanfachiisuu ka jedhu haala yeroo ammaa Tigraay keessaa fi walitti bu'iinsa gosaa ka biyyattii keessaa irratti marii dheeraa gaggeessine ka jedhan kunis mata dureeleen kun lameen gara fuulduraatti itti dhiyeenyaan hordoffiitu barbaachisa jedhu kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jedhan waan ta'uuf jiru kan ibsu ta'us muuxannoo addunyaan qabdu kan dhiyeenyaarraa dhimmi kun itti dhiyeenyaan hordofii ka barbaadu jechuudhaan Senator Coons deebii kennaniiru.
Ibsa Senator Prince Coons walakkeessa torban darbee kanarratti gaaffiin dhiyaate kabiraan.
Dhaabbanni Doctors Without Borders ibsa baaseen hojjettoonni qarqaarsaa konkolaataadhaan ergama hojiitiif maqalee irraa bahaa turan haleellaan irra gahuudhaa fi hojjettoonni isaanii ammi tokko loltoonni Itoophiyaa oggaa namoota siviilii afur isaan fuulduratti ajjeesan arguu eere. Muummichi ministeraa iftoominaa fi qorannoo gaggeeffamu irratti waadaan isiniif galan akka jirutti ta'e kuni haalli jiru fooyya'iinsa dhabee waraanni fi dhiittan mirgaa akkuma duraanii itti fufuu isinitti agarsiisu.
Kanaafis Senator Coons ennaa deebii kennan dhuguma yeroo kamiinuu walitti bu'iinsi walitti fufiinsa qabuuf dhiittaan mirga namaa argaman yoo jiraate dammaqxee hordoftee itti gaafatamummaan akka jiraatu dhiibbaa gochuu qabda. Akka yaadutti gabaasii Medsaayins Saan Foonteersiin bahe waa'ee hojjettoonni isaa daandii guddaa walakkeessa Tigraay irratti siiviloonni lammiiwwan Itoophiyaa afur humnoota hidhataniin ajjeefamuu arguun isaanii hatattamaan sirriitti qoratamuun kan irra jiraatudha. Haala aksuun keessatti uumame ilaalchisee hanga yoona gabaasa an hin dubbifne bahetu jira. Garuu kun kan agarsiisu sabaahimaan waan Tigraay keessatti ta'e guutummaan gabaasuuf daandii qabaachuu akka qabu addunyaan dhaga'uu akka qabu. Qorattoonni gabaasa qabatamaa dhiittaa mirga namaa akka qoratan gochuun barbaachisaadha. Mariin itti fufiinsa qabu bulchiinsa Baayden aangawoota gameeyyii bulchiinsichaaf miseensota mana mareef sanatii kanneen waa'ee dhimma kanaa yaaddoo qaban fooyya'ina argamsiisuun barbaachisaadha jedhee kanan yaaduuf jedhan.
Bakka buutonni Itoophiyaa gabaasa isaanii dhaabbata tokkummaa mootummootaatti damee oolchatiif kennaniiru. Gochuuwwan hammaatan dubartootaa fi shamarran irratti gaggeeffamus dubbataniiru. Isin walgahii keessan muummicha ministeraa wajjin irratti dhimma kana kaastaniittu? Gaafin kiyyaan biraan walgahii gamtaa Afrikaa wajjin gootan laalchisee waan jiru irratti odoo haasoftanii haala Tigraay keessa jiruuf xumura gochuuf hooggantoota biyyoota Afrikaa kaanii hirmaachisuuf karoora hoo qabaatan.
Senator Coons deebii kennaniin eeyyee kaaseen ture. Kallattiif dirqiidhaan muummicha ministeeraa Abiy waliin haleellaa quunnamtii saalaa akka meeshaa waraanaatti fayyadamamuusaa gabaasaaleen qabatamuu ta'aniif humnaan gudeeddii dabalatee dhiittaan mirga namaa hedduun raawwatamuusaa kaaseera. Akka fooyya'ina abdachiisaatti kanaan fudhadhe keessaa tokko muummichi ministeerichaa qaamotii maraan dhiittaan mirga namaa raawwatamuusaa amanuu isaaniif qorannaan amanamaa ta'e akka geggeeffamuuf itti gaafatamummaan akka jiraatu waadaa seenuu isaaniiti. Kun ibsa jajjabeessaadha jedhee yaadus tarkaanfii barbaachisu. Qorattoota dhimma mirga namaaf daandiin ifaa ta'e guutummaan jiraatus dhiisus itti gaafatamummaan jiraatus dhiisus keessuma himannaalee qabatamaaf yaaddessootaan kan dhiittaa mirga namaan wal qabate mul'isuun walitti bu'iinsa Tigraay keessaa milkaa'inaan furuuf barbaachisaadha. Muummichi ministeeraaf an Tigraay keessatti nagaaf araarri bu'uuf gocha gara jabinaa fi yakki farra namoomaa raawwatameef qorannaaf itti gaafatamummaan akka barbaachisu marii dheeraa geggeessinee jirra. Gaaffiin lammataa immoo waa'ee walga'ii dura taa'a gamtaa Afrikaa Musaa Faakiif hoogganoota gamtichaa kabiroo waliin godhadheeti. Akkan yaadutti dura taa'a akka ta'an Faakiin qooda gamtaan Afrikaa qabu Shasakeedii waliin mari'achuuf wixata darbe gara Kinshaasaatti imalan. Qoodi gamtaan Afrikaa ijoon rakkoolee naannoo hanga tokko ilaalchisee Sudaaniif Masrii waliin jaarsummaan gargaaruudha jedheen tilmaama. Garuu hoogganni biyyootii Afrikaa hedduun jaarsummaan gidduu seenuuf gaafatanii jiran. Gamtaan Afrikaas muuxannoof dandeettii komishina mirga namaa ilaallatan kan waajjira sahaadhoo Gambiyaa ta'e irraa argachuu qaba.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabe sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata dabarsoon har'aa asirratti raawwataa ani Tigist Gammeeti nagahaan.